Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. З хороших новин, які ми отримали буквально вчора, Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки оголосило про санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії. Йдеться про Роснефть та Лукойл, також про їхні дочірні структури. Що це означає? Це означає, що їхні активи в США заморожуються, американським громадянам та компаніям заборонено вести з ними будь-які справи. Порушення санкцій може призвести до цивільної чи навіть кримінальної відповідальності, а іноземні банки, які співпрацюють з підсанкціонованими, вибачте, структурами, ризикують потрапити під вторинні санкції. Міністр фінансів Скотт Бесен, тобто міністр фінансів США, закликав Москву негайно припинити вогонь, також закликав союзників США приєднатися до цих обмежень. Ну і от серед іншого, це такий цікавий факт, що поставки російської нафти до основних індійських НПЗ скоротяться майже до нуля після того, як США ввели санкції проти Роснефті та Лукойла. Про це пише агенція Bloomberg. Про це, звичайно, не тільки. Поговоримо з нашим наступним експертом. Сергій Корсунський, надзвичайний повноважний посол України, з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Доброго дня!
Багато хочу з вами обговорити, але от дійсно почну з цієї приємної новини про те, що Дональд Трамп нарешті розмочив рахунок, так, і все-таки вперше за свою другу каденцію ввів санкції проти Росії, проти російських нафтових компаній. Наскільки це серйозно, на вашу думку?
Ви знаєте, я би не перебільшував і не переменшував важливість цих санкцій. Звичайно, вони давно мали б бути введені, звичайно, що вони додадуть до тиску на Росію, але, на мою думку, те, що робить наші збройні сили, наші спецслужби, ліквідуючи потихеньку російську нафтову промисловість, то це більш ефективно. Санкції можна обходити, і, на жаль, Росія в цьому дуже добре навчилася це робити, і за рахунок тіньового флоту танкерів, і за рахунок так званих партнерств з країнами, які закуповують у неї нафту. Тому, звичайно, це важливий крок, але не будемо його перебільшувати. Це все ще початок шляху, який би мав бути пройдений для того, щоб примусити їх до миру.
Ну, тут ми розуміємо, що постійно ми, українці, ми, Україна, знаходимося на таких певних гойдалках. Тут ми всі разом, тут, звичайно, президент України Володимир Зеленський, який представляє Україну на міжнародному рівні. В сенсі, якщо подивитися буквально на останні, ну, скільки, 6 днів, то ми побачимо дуже великі перепади. Так, 17 жовтня президент Зеленський має зустрічатися з Дональдом Трампом. Перед цим відбувається дзвінок. Путін, його кремлівський диктатор Путін, його ініціює. Трамп виходить, ну, зовсім з іншими словами, ніж те, що ми чули до того. Далі нібито має бути саміт в Будапешті, в сенсі Трамп готовий зустрічатися з Путіним. На рівні Рубіо Лаврова є переговори. Вже 22 жовтня Трамп каже, все, саміт відмінили, зустрічі в Будапешті не буде, ось вам санкції. Як ви розумієте ці гойдалки? В чому їхня природа? Чому ми на них знаходимося? Чому немає якогось одного зрозумілого курсу?
Ну, ви знаєте, я в Фейсбуці з цього приводу пошуткував, що гойдалки Трампа увійдуть в історію міжнародних відносин як одна з технологій, як не досягати ці мети переговорів. Ми це спостерігаємо ж не перший раз, правда? Якщо ми подивимося уважно на попередні етапи, попередні переговори і так далі, це відбувалося не один раз. Він каже одне, після того відбувається друге, результат третій. Я думаю, що все-таки причина в його специфічному ставленні до того, як досягається мета переговорів, в його особистому стилі ведення цих переговорів. І ми ж з вами досі не можемо, ну, ми здогадуємося, звичайно, чому саме був обраний Будапешт, чому так було проголошено без того, щоб було дійсно вже досягнута чітка домовленість про дати, тому що відразу після проголошення можливості, потім стало відомо, що насправді остаточного рішення немає, і так далі, і так далі. Але цього разу я сказав, що є зміна. І ця зміна мала наслідком і ці самі санкції, з яких ми вам почали. І ця зміна, вона полягає в тому, що нарешті професіонали зайнялися роботою, тобто Рубіо, а не Вітков, вступили в контакт з росіянами, з тим, щоб обговорити деталі. Як ви розумієте, такі саміти не бувають, так? Щоб вони не готувалися. І коли вони побачили, що знову все те ж саме, я думаю, що досвід Анкориджа для американців також не був зайвий. Вони побачили, що немає ніякого сенсу говорити далі і товкти воду в ступі, коли одне й те ж ти чуєш від росіян, і вони не погоджуються на жоден компроміс. А про це було дуже чітко сказано, що ніяких змін позиції Росії немає, ви хочете зустрітися, це ж ваше бажання. І знаєте, в таких ситуаціях, особливо, коли в світі зараз така напруга, вона серйозна, і напруга, вона стосується, в першу чергу, як ми розуміємо, Китаю, а не Росії. Але не хочеться виглядати президенту Сполучених Штатів як людині, яка не може досягти мети навіть на проміжному етапі. Тому ми почули з вами, побачили, що він вирішив скасувати саміт з Путіним. Натомість прозвучала та фраза, про яку, до речі, я очікував, я про неї говорив в ефірах, що він буде говорити про війну з Сі Цзіньпінем. Оце справжня цікава річ, яка може відбутися. Я не вірю в те, що їм вдасться досягти якоїсь домовленості, він переконає Китай якось впливати, але той факт, що ця тема буде між ними обговорюватися, вже є новою тенденцією, яка, ми будемо сподіватися, з'явиться вже через тиждень.
Так, ми обов'язково поговоримо з вами про ті очікування, які є від того саміту в Південній Кореї. Саме там Трамп може чи міг би зустрітися з Сі Цзіньпіном, лідером Китаю. Але я трошки хочу зупинитися, знаєте, на тому, а що ж пішло не так? Можливо, вже не варто повертатися до минулої п'ятниці, до 17 жовтня, коли президент України прибув до Вашингтону, в сенсі на той час, коли була запланована зустріч його з президентом Трампом. Можливо, це вже не варто аналізувати, знаєте, за медійними мірками це вже було 100 років тому. Але чи зрозуміло, що пішло не так між Трампом та Путіним? Ви сказали, дійсно, немає сенсу товкти воду в ступі, так от продовжувати ці зустрічі ні про що. Але серед іншого я побачив таку точку зору серед аналітиків, що головна історія в тому, що Путін, Кремль, тобто Росія, країна-агресорка, не хочуть йти на припинення вогню. Так, що припинення вогню – це для них прям така червона-червона лінія. Тому що якщо припинити вогонь, зупиняється оцей нібито наступальний імпульс. Навіть читав, вибачте, такого опозиційного російського політолога Пастухова. Він пише, що Захід хоче заперти Путіна росіян на окупованих територіях, і щоб вони там гнили. І Путін, Кремль це розуміє. Тому припинення вогню – це червона лінія, що цього не буде. Чи ви погоджуєтеся з такою точкою зору? Як ви гадаєте, що має статися для того, щоб Росія на припинення вогню пішла?
Озброєння України тисячою томагавків і бажано ще додати до цього 25 патріотів. Оце єдине, що спрацює, і це нам, я думаю, що це цілком очевидно. Інша справа, що дипломатія – це мистецтво можливого. І кожен раз, коли про це йдуть переговори, і коли ми наполягаємо на тому, щоб нам допомогли зброю, ми вже тисячу разів казали, нам не потрібно, щоб ви за нас воювали, дайте зброю. І кожен раз ми маємо якісь додаткові думки, то у нас нема, то у нас нам самим потрібно, то треба дуже довго вчити когось кудись стріляти. Я не думаю, що нас треба вчити стріляти, я думаю, що ми навчимося дуже швидко. Але насправді, я думаю, що ці всі аналітики, вони просто не розуміють, якщо навіть вони серйозно говорять, суть конфлікту, суть війни, суть того, що робиться в голові у Путіна. Ніяких умов не йдеться про ніякі 10 кілометрів випаленої землі. Для цього монстра йому потрібно поставити на коліна Захід. Йому потрібно наприкінці його поганючого життя показати, що він може. То цей, вибачте, шпиндик, який нікому не був потрібен в Санкт-Петербургу, він довів всьому світу, що він потужний, що він крутий. Ось що йому потрібно. Невже ми думаємо про те, що йому не вистачає якихось кілометрів? Невже ми думаємо, що його турбує якесь НАТО? Да він 6 тисяч боєголовок має, і ви бачите, це вони постійно ж трясуться цією дубінкою. Вони просто граються. І, на жаль, в світі таке розуміння, що вони дійсно на щось спроможні. Ми всі аргументи, і ми в тому числі, я бачу дуже багато в соціальних мережах дуже от, дійсно серйозні аналітики, які кажуть, ну витратили 1,5 мільйона людей. На, подивіться, на яку маленьку частину території вони захопили, витративши ну, не, абсолютно неймовірні зусилля. Там 12 тисяч танків. Ну розумієте, що це навіть по масштабах світових війн, це щось неймовірне. І при тому всі продовжують вважати, що вони на щось спроможні. Вони спроможні тільки по дитячих садках стріляти. Ми це вже чудово розуміємо. Але, на жаль, ну це вже і практичний мій досвід, і, на жаль, ми бачимо це. В Вашингтоні не є таке чітке розуміння суті. Вони продовжують думати, що його турбує Іран, що його турбує обмеження ядерних озброєнь. Ну, при тому він допомагає Північній Кореї абсолютно спокійно. Йому до лампочки, скільки там буде ядерних озброєнь, тому самому Ірану. Розумієте, все це гра. І вона грає тільки на підвищення, тому що йому немає куди. Або він іде в Гаагу і в тюрму, або його приб'ють свої, або він має на коні виїхати як переможець, але не над Україною, над Заходом. Тому припинення вогню, що воно там для них червона лінія, да немає ніякої червоної лінії. Вони просто вважають, що вони мають право і будуть наполягати, розуміючи, що на Заході воювати ніхто не хоче. І вони будуть піднімати ці свої, так би мовити, ставки, вважаючи, що вони можуть це робити нескінченно. Єдине, що може зупинити, це добряче врізати по носу. Тоді буде погано виглядати оця манера підвищення цих ставок. І ну, я думаю, що в цьому напрямку ми і працюємо.
Я думаю, що ви тут праві, і дійсно, ну, треба все-таки дивитися на глобальні задачі і на ті, скажімо, умови, в які Путін поставив себе особисто, так, от за ці вже майже 4 роки повномасштабної війни, за 11 років російсько-української війни, що, ну, навряд чи він може зупинитися, і серед іншого, ну, от це таке намагання Росії сказати про те, що дивіться, ми хочемо, якби, довгострокову мирну угоду, там, з, як вони це формулюють, з тим, щоб прибрати першопричини війни. Так от, очевидно, що це хід для того, щоб просто, ну, нічого не вирішувати, щоб на них все-таки не накладали санкції, щоб все-таки їх не придушували, ну, і, звичайно, не давали Україні додаткову зброю. Давайте все-таки дійсно поговоримо про роль Сі Цзіньпіна, про роль Китаю в тому, що відбувається в Україні. Ми пам'ятаємо, за яким принципом працювало оце так зване врегулювання Дональда Трампа на Близькому Сході. Було декілька акторів, було декілька діючих сторін, та на той самий Хамас, терористичну організацію, там Єгипет, Катар, Туреччина. Коли ми говоримо про Росію, зазвичай всі сходяться на тому, що, ну, єдиний, хто може якось впливати на божевільного диктатора, це, от, можливо, лідер Китаю. Зараз буде зустріч, ну, в сенсі, не просто зустріч, а це такий великий саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, місто Кьонджу, Південна Корея, з 31 жовтня по 1 листопада. Там всі чекають від Трампа жорсткості, здається, так? Там чекають, наприклад, того, що США підтвердять, що Азійсько-Тихоокеанський регіон для них важливий, що Тайвань вони готові захищати, ну і взагалі, що він покаже сі кузькіну мать. Які очікування від цього саміту у вас? Які, як вам здається, там ставки зараз?
Знаєте, питання трохи складніше. Ви правильно згадали про саміт в Південній Кореї, але вже на початку наступного тижня, точніше в неділю, буде саміт АСЕАН в Малайзії. І малайзійський уряд відомий своїм дуже добрим ставленням до Росії, і вони запросили Путіна. Підтвердження про його участь ще немає офіційного, але серйозні джерела, в тому числі Foreign Affairs, пишуть, що він буде. І це взагалі буде найбільше саміт АСЕАН в історії, і туди приїде Трамп також. І там будуть і Бразилія, і Канада, і Італія, і Японія з Південною Кореєю, і від Китаю буде прем'єр. Сі Цзіньпінь на АСЕАН не їздить. Але дуже цікаво, якщо туди прийде Трамп, і там буде Путін. Про це ніхто нічого не говорить, але ж ми розуміємо, що якщо вони опиняться в одному готелі за одним столом, то абсолютно не можна виключати, що і там буде взаємодія. А про неї абсолютно тиша. Тому що, як завжди, подорожі Путіна, вони ж, ми розуміємо, до Південної Кореї значно ближче, ніж до Малайзії йому летіти, в обхід всіх можливих незручних коридорів. Але якщо там зустрічі не буде, і ми все-таки говоримо про Південну Корею, то там там, слава Богу, я думаю, Путіна не буде, але буде Сі Цзіньпінь, і це вже теж факт, тому що для Сі Цзіньпіня виключно важливо саме економічна складова. І після пленуму, четвертого пленуму, який тільки що закінчився, сьогодні є вже прес-реліз, він проходить в закритому режимі, але прес-реліз є, були такі думки, що Сі Цзіньпінь матиме проблеми, він їх не мав, він напередодні спалив 8 найвищого рівня генералів, їх замінили, в тому числі члени Політбюро, наприклад. От це все означає, що він свою владу нікуди нікому не віддає, він залишається при владі. Але тепер у нього виклик. І цей виклик називається Сполучені Штати, з якими зараз у них торговельна війна. Але знову таки, от ви казали про гойдалки. Такі точно гойдалки працюють з Пекіном, тому що Трамп же ж проголосив вже 100% мита з 1 листопада. Але тепер він каже, що ні. Він каже, Сі Цзіньпінь – це сильний лідер потужної країни. Ми маємо з ним домовитися, ми маємо з ним говорити. Ну, тому що рідкоземельні метали дуже потрібні оборонній промисловості Сполучених Штатів і електронній промисловості. Окрім того, він хоче, щоб китайці купували, як і раніше, на 13 мільярдів їхню сою. Тому там буде з двох сторін багато питань для торгівлі. Я що хочу вам сказати, у нас не дуже на це звертають увагу, а я маю тому дуже серйозні підстави стверджувати, що Китай дуже добре підготувався до президентства Трампа. І вони були готові, і сьогодні в них все ще є, цілий набір контрзаходів, які можуть бути внаслідок дій Сполучених Штатів по санкціям або якимось торговельним обмеженням. Саме тому, як ми бачимо, по відношенню до Китаю, вони підвішені з серпня по відношенню до інших країн регіону, в тому числі таких союзників, як Японія, Південна Корея, вони вже діють, по відношенню до Китаю вони чекають листопада. Саме тому, що Трамп сподівається, що йому вдасться отримати верх, і вони домовляться так, що Сі Цзіньпінь, Китай, погодиться на якийсь торговельний режим, який влаштує Сполучені Штати, які мають дефіцит в торгівлі з Китаєм. 300 мільярдів доларів. Ну, така серйозна цифра, я вам скажу. І тому ми будемо бачити дуже серйозну гру. І якщо в цій грі, як тепер, от сьогодні це було, чи сьогодні, чи вчора було заявлено, що з'явиться тема України, я не, чесно кажучи, не впевнений, чи добре, чи погано, але це зміна того, що було раніше, це новий фактор. І я думаю, що цікаво буде подивитися, як з цього виходити. На мою думку, Китаю немає ніякого сенсу тиснути на Росію. Його завдання виматувати зусилля Сполучених Штатів подалі від Південно-Східної і Східної Азії. Він сьогодні факт, це статистичний факт. Китай став більше торгує тепер з Німеччиною, чим Сполучені Штати. Вони повернули собі, раніше було так було, потім Сполучені Штати, тепер знову Китай. Це факт. Крім того, в торгівлі з Японією, наприклад, торгівля Японії з Сполученими Штатами впала на 13% після введення мит, а з Китаєм виросла на 8%. І Китай з цього приводу однозначно висловився. І він сказав, що знаєте, от подивіться, будь ласка, навіть така потужна як країна, як Японія, стратегічний партнер Сполучених Штатів, вони не можуть в тарифному цьому режимі нормально функціонувати. А ми, навпаки, ми готові відкрити вам свої двері. Тому для Китая Ото, що там Сполучені Штати зав'язли в Європі, і чудово. Тому навіщо йому якось змінювати цю ситуацію? Це мають бути надзвичайно серйозні домовленості на глобальному рівні. Я поки що таких передумов, чесно кажучи, не бачу. Китай відразу піде на більш таку комфортну для нас ситуацію, якщо він побачить, що Путіну дали по носу і він програє. Як вони не будуть його витягувати з болота, вони будуть спостерігати, як він буде тонути. Але вони хочуть, щоб це зробили інші. Самі, мені здається, вони будуть спокійно спостерігати, у них все окей. Їм головне знайти модальність ефективного торговельного режиму, який в регіоні, в першу чергу, це регіон АСІАН, це регіон Південно-Східної Азії, Східної Азії, ну і плюс, звичайно, Сполученими Штатами, і уникнути санкцій. Я не думаю, що по відношенню до Китаю буде можливість ввести такі санкції. Крім того, статистика говорить, прості цифри говорять про те, що сьогодні Китай наповнює нафтою кожну трилітрову банку, яку він знайшов на своїй території, кожне сховище, все, що тільки можливо. Він зараз закуповує шаленими темпами цю російську нафту. От бачите, тільки ввели санкції, ціни піднялися. Ну, Китай закуповує цю дешеву нафту, маючи відчуття, що дії Трампа призведуть до підвищення цін або до блокування. Вони будуть мати такі запаси, які їм дозволять пережити якісь такі етапи, подивитися, що буде далі, і знайти можливість для маневру. Оце, якщо дуже коротко, я думаю, як буде розвиватися ситуація навколо їх зустрічі.
Ви знаєте, щодо передбачливості Китаю, то от була інформація, мені зараз складно її знайти знову, але була інформація про те, що от напередодні широкомасштабної війни Росії проти України, наприклад, Китай закуповував дуже багато сільськогосподарської продукції, в сенсі, що, ну, якщо будуть якісь кризи на цьому ринку, то ми також готові до будь-яких флуктуацій, скажімо так. Але от ви сказали дійсно про те, що от цього разу Китай підготувався до другого президентства Трампа. Ну, тут є кроки, які ми бачимо, так, вони беруть і просто обмежують той самий експорт рідкісно-земельних металів, які є критично важливими для багатьох різних гілок промисловостей в США. Але ж минулої каденції Трамп починав торгівельну війну з Китаєм, і в фіналі вони домовилися з Сі. Він продовжує про це говорити, що Сі, значить, його добрий друг, він так про всіх говорить, особливо про автократичних лідерів. То, може, Трамп розраховує, що все піде, як минулого разу, чи така можливість існує?
Китай не допустить, щоб все пішло, як минулого разу. Тому що вони вважають, що минулого разу вони були принижені. Я хочу просто нагадати слухачам, що в 2017 році відбувся державний візит Трампа в Китай. За дипломатичною практикою державний візит – це найвищого рівня. Йому були такі почесті, як гостю з іншої галактики, розумієте? І закрите місто, і парад, і величезні концерти, прийоми. Тобто йому була як реально людині видатній найбільш розпортерті обійми китайські. І що після, і на думку китайців, вони про це домовилися, і все начебто було до того, що вони знайдуть правильну модальність для того, щоб вдвох царювати на Олімпії. Після того Трамп повернувся додому і відразу ввів проти них санкції. І для китайців це був шок. Тарифи, точніше, вибачте, санкції, не санкції, а тарифи. І для китайців це був шок. Тобто як? Ми ж тільки що домовилися, ми ж не посварилися в Пекіні. Все було дуже в дружній атмосфері, з дружинами там і так далі. Тому в цей раз, коли Трамп йшов до влади, як я вже згадав, Китай готувався до цього. Вони розуміли, що гойдалки будуть. Вони розуміють, що людина міняє свою думку тричі в день. Вони розуміють, що треба бути готовими відповідати. Вони постійно, це їх тактика тепер така. Вони постійно кажуть: послухайте, ми не проголошували Сполучені Штати ворогом. Ми не проголошували, що Сполучені Штати для нас головний виклик. Це ваша термінологія. Це ви сказали. ми готові з Сполученими Штатами працювати на рівних, домовитися про те, як буде виглядати торговельний режим. Може, Сполучені Штати призначать своїх представників у комісію по вирішенню спорів і в Всесвітню організацію торгівлі. І тоді ми повернемося до нормального режиму, і ми готові. Там, знаєте, скільки лежить подань китайських проти американських тарифів? Ну, їх треба розглядати, але там нема комісії, які розглядати, тому що нема американських представників. І в результаті, тобто, Китай робить постійно таку позицію, що це не ми, це ви провокуєте. І вони вважають, що їх запас міцності, він набагато більший, ніж запас міцності Сполучених Штатів. І дійсно, отакі речі, як оці самі рідкоземельні метали, які вони, над чим вони працювали багато років, над тим, щоб в своїх руках тримати не тільки, власне, де руда видобувається, а технології очищення цієї руди. Тому що це дуже дорого, моторошно, брудно, але... Ну, їх просто треба, їх треба мати, ці виробництво треба створювати, на це потрібен час. Зараз там Австралія підписала угоду, в інших країнах ці метали є, але для того, щоб все це сталося, потрібен час, і це роки. А такого часу немає сьогодні, тому що оця вся, ці всі метали – це штучний інтелект, це чіпи, це те, що сьогодні створює... так би мовити, шаленою швидкістю створює нову економічну модель світу. І тому саме навколо цього і йде боротьба. От Сполучені Штати погрожують припинити передачу Китаю свого софта. І Microsoft проголосив, що вони виходять з китайського ринку. Тобто Китай буде створювати свій. І я вас запевняю, в умовах, коли Сполучені Штати вимагають 100 тисяч доларів за H-1B візу, сьогодні Китай скупить всі мізки, які тільки є, і він цим вже займається, він вже переманює вищого рівня науковців з Сполучених Штатів, і вони впевнені, що через деякий час вони вже матимуть свої машини для друкування плат для чіпів, які їм не продає Європа, Нідерланди. І вони матимуть свої можливості для розроблення суперсучасних чіпів, і їм не потрібна буде NVIDIA. Тобто вони вважають, що у них запас міцності дуже сильний. Це так, не відповідає дійсності, у них є проблеми.
Так, але... ви знаєте, я вибачте, що перебиваю, але ми, на жаль, маємо вже виходити на новини. Дійсно, багато хто вважає, що з тими самими візами це такий постріл в ногу, який Дональд Трамп робить сам собі, ну, в сенсі своїй державі, державу, яку він очолює. Пане Сергію, дуже вдячний вам за вашу аналітику. Сергій Корсунський, надзвичайний повноважний посол України, був з нами на зв'язку.